la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! De 63 de ani a început istoria pacificatorilor ONU. Prima operațiune a pacificatorilor Organizației Națiunilor Unite a fost înființată în 1948, când Consiliul de Securitate ONU a aprobat detașarea unui contingent de observatori militari în Israel pentru monitorizarea relațiilor dificile între Israel și țările arabe vecine. De atunci și până în prezent au fost desfășurate 63 de operațiuni de stabilire și menținere a păcii pe tot globul pământesc. La 29 mai, Republica Moldova, de rând cu alte state, va marca Ziua Pacificatorului Organizației Națiunilor Unite.
Cunosc într-o măsură oarecare ce este o misiune internațională, ce este frica, spaima, chestiuni de securitate, loc străin, loc necunoscut, mâine să fie spus, da, am plecat.
Cei mai mulți care doresc pace sunt militari. Noi suntem structura principală care însuși aduce pacea prin coordonare, cooperare cu unele structuri civile și așa mai departe. Rolul nostru ca militar în promovarea păcii și în menținerea păcii e primordial.
Cu și despre observatorii moldoveni în misiunea ONU de menținere a păcii vorbim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry, a declarat că una din cele mai importante investiții americane în Republica Moldova este în programele de schimb. Este un proces continuu prin care Republica Moldova este conectată la Statele Unite. Din 1993 există această legătură între țările noastre, a mai declarat ambasadorul. Vorbind la congresul anual al absolvenților programelor americane de schimb, Chaudhry a mai declarat: sperăm ca cea mai importantă experiență câștigată în Statele Unite să fie cea a democrației. În continuare, ambasadorul american i-a îndemnat pe participanți să se implice activ în comunitățile lor, să împartă cu alții experiența câștigată și mai ales să promoveze spiritul voluntariatului.
As you go back to your homes and communities, I want you to think about one word, volunteerism.
Aș vrea să vă gândiți mereu la un singur cuvânt, voluntariat, a declarat ambasadorul Chaudhry. Dacă duminică ar avea loc alegeri pentru primarul capitalei, lupta s-ar da între actualul primar, Dorin Chirtoacă, și candidatul comuniștilor, Igor Dodon.
Dorin Chirtoacă ar acumula 38,6% din voturi potrivit sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, iar candidatul comuniștilor, Igor Dodon, are și cu un scor de 36,5% din sufragii. Pe poziția a treia, sondajul o creditează pe Valentina Buliga cu 7,2%. Autorii sondajului au ajuns la concluzia că între Dorin Chirtoacă și Igor Dodon este o competiție foarte strânsă și balanța ar putea fi înclinată chiar pe ultima sută de metri. I-am solicitat analistului Anatol Țăranu să comenteze clasamentul ce rezultă din sondaj.
Voturile segmentului democratic sunt dispersate pe stânga, nu sunt candidați notorii care pot să pretindă la mod serios voturile candidatului comunist. Deci el este cel mai probabil candidat pentru turul 2, dar șansele lui de a câștiga acest tur sunt foarte mici, fiindcă el nu are din ce crește.
Analistul Anatol Țăranu vorbind corespondentului Europei Libere. Reformele din ultimul an și jumătate au transformat Republica Moldova în cel mai sârguincios elev al Uniunii Europene, a declarat ministrul de externe român, Teodor Baconski, într-un interviu acordat Europei Libere. El a avertizat însă că reformele nu pot fi făcute numai de formă și că reformele au nevoie de un regim politic stabil. Ministrul de externe Baconski a inaugurat săptămâna aceasta consulatul român de la Ungheni. Avocații lui Ratko Mladic, fostul lider al sârbilor bosniaci, se vor opune extrădării clientului lor la Tribunalul Internațional de la Haga. Argumentul este că Mladic nu va fi judecat cu imparțialitate. Doctorii au decis vineri însă că Mladic este suficient de sănătos pentru a fi transferat la Haga. Ratko Mladic este acuzat de crime de război și crime împotriva umanității, între altele de organizarea masacrului de la Srebrenica, unde au fost executați 8.000 de bărbați și tineri bosniaci. Pe de altă parte, autoritățile de la Belgrad au declarat că vor face toate eforturile pentru a-i depista și pedepsi pe cei care l-au ajutat pe Mladic să se ascundă. Mandatul de arestare împotriva lui Mladic a fost emis în 1995. De atunci, Ratko Mladic se ascunde. A fost prins de-abia joi într-un sat din nordul Serbiei. Președintele Statelor Unite Barack Obama își încheie turneul european în Polonia. Discuțiile de la Varșovia se vor concentra pe probleme de securitate. În Polonia vor fi staționate mai multe avioane de luptă, totodată ar putea fi instalate și elemente ale scutului antirachetă. În România, se știe deja, va fi de asemenea instalat un element al scutului antirachetă, un proiect criticat vehement de Rusia. În cursul serii, Barack Obama se va întâlni cu liderii centrali și est-europeni care participă la o reuniune găzduită de Polonia. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Participarea Armatei Naționale la operațiunile și misiunile internaționale de menținere a păcii este reglementată de legislația națională. Începând cu anul 1999, militarii moldoveni au participat sub egida OSCE la diferite misiuni în Cecenia, Macedonia, Kosovo și Georgia. De 8 ani însă, ofițerii Armatei Naționale participă în calitate de observatori sub egida ONU în Sudan, Liberia, Coasta de Filde și alte state afectate de conflicte armate și războaie civile. Liberienii se pregătesc pentru alegeri prezidențiale în acest an. Conflictul armat în Liberia pare să fi fost terminat. Infrastructura țării a fost distrusă în urma acelui război civil devastator ce a durat 14 ani. Locotenent colonel Vasile Croitoru, care desfășoară mandatul de observator militar în Liberia, ne vorbește de la fața locului.
Pentru 23 august este planificat de desfășurare unui referendum, după care vor urma alegerile prezidențiale. Avem experiența cu Coastei de Fildeș, după alegerile din noiembrie, cu regret s-a întors în război civil și este hotar între Liberia și Coasta de Fildeș. Mulți ex-combatanți care cândva au luptat în Liberia au profitat de ocazia a merge încolo și a lupta pentru profit, a face bani. După ce situația s-a normalizat, ei sunt urmăriți acolo și fug înapoi. Deci avem problema cu insurgenții și cu traficul de arme la hotar. Sunt careva probleme, dar misiunea noastră este a ține ochii și urechile deschise.
Pericolele te pândesc la fiecare pas?
Trebuie să te protejezi că ești pericolul să nu te pândească. Din punctul de vedere a localnicilor, oamenii internaționali și mai ales omul alb e ceva bogat. Pentru DESH asta e posibilă pur și simplu de a-l ataca și a-l păda, deoarece 86% din populația locală nu sunt angajați în câmpul muncii, nu sunt plătiți. Săraci lipiți pământului. A vedea un om alb undeva în junglă, pentru DESH apare nume că posibilitatea de a pune mâna pe o sumă careva de bani. Dacă intri cu DESH în conversație, ei sunt destul de prietenoși. Însă niciodată nu poți fi încrezut că nu te paște careva prin ești. Atacul asupra unor sau altor persoane este destul de răspândit și avem cu regret cazuri unde se întrebunțează și armele de foc.
Ați spus că în multe cazuri găsiți limbaj comun cu localnicii. Asta ce înseamnă? Că ei au încredere în dumneavoastră, în forța de a menține pace acolo?
Da, au încredere și speră. 14 ani de război civil au dus țara la distrugere totală, colaps a economiei.
Și ce înseamnă distrugere? Ce vedeți acolo că e distrus?
Tot, absolut. Până și căile ferate, podurile, clădirile, toată infrastructura ferii au fost distruse, furate, dilapidate și vândute. Doar în ultimii un an jumate, doi, datorită faptului că misiunea în Liberia este cu succes, succesul este vădit, companii internaționale deschide careva business, apar investitori, 14 ani de război, în timp când trebuiau copiii să îmble la școală, ei ori purtau arme, ori erau ascunși prin păduri de frică să nu despaimă, să nu fie prinși de insurgenți sau rebeli.
Cuvântul de pe limba lor cel mai frecvent, cuvântul război.
Da, frică, spaimă, explozii. Războiul s-a terminat, slava Domnului. Lumea s-a întors la viața pașnică. Vedem pe străzi mulțime de copii, vârsta mie, 26 de ani. Oameni bătrâni, nu.
Domnule Croitor, sunteți convins că Republica Moldova trebuie să participe la operațiuni de menținere a păcii sub mandat internațional?
Anume, cuvântul trebuie este cel mai potrivit. Noi trebuie să lărgim prezența noastră. Mult înseamnă educarea ofițerilor noștri la nivel de conlucrare cu штат мажор sau în echipă internațională. Totodată, prezența și experiența acumulată acolo a dus în țară pentru dezvoltarea armatei naționale, pentru dezvoltarea ofițerilor armatei naționale, patriotismul în țară și nu cel mai puțin ar fi venitul Republicii Moldova pentru folosirea armatei.
Cât timp stați acolo?
Anul îl împlinim peste săptămână. Urmează să venim acasă. Să dăm voie și altora care să ne schimbe, să acumuleze experiență și să aducă experiența lor în misiune, să prezinte poporul moldav altor popoare, reprezentanți care sunt aici din alte țări.
Locotenent colonel Vasile Croitor are în subordine 10 ofițeri de diferite naționalități. Printre ei este și locotenent colonel Anatoli Zaftur, care a primit mandat pentru liberia acum un an. Își amintește că căldura din primele zile de aflare acolo îi făcea viața un coșmar.
Umid, cald, iar de respirat era foarte greu. Transportul public nu este aproape deloc dezvoltat. Acum e situația în țară, este calmă. Problema este că vin și cu arme, nu numai populații pașnică, dar insurgențe de arme sunt și din partea poate de Fildiș.
Atunci când localnicii văd semnul Organizației Națiunilor Unite, ce cred? Că le aduceți de mâncare?
Nu. Misiunea noastră ca observatori militari nu este de a le da ceva. Pur și simplu este de a monitoriza situația și la timp de a raporta.
În scurt timp urmează să revină în Moldova. Se întoarce din coasta de Fildeș, unde a fost într-o misiune de pacificare ONU. Este vorba despre majorul Eugen Mariț.
Să vă spun sincer, am rămas surprins de tradițiile și viața africană.
După un tragic război, după ce s-au înregistrat victime, este dificil să supraveghezi în zonă liniștea și pacea?
Să vă spun sincer, este dificil de a controla situația, deoarece infrastructura țării nu permite să pătrundem oriunde avem nevoie. Uneori este dificil de a pătrunde în careva localități care sunt în adâncul junglei sau în adâncul savanei, din cauza drumurilor rele, din cauza râurilor, podurilor distruse și așa mai departe. Deci este dificil de a ajunge într-un careva sat. În același sat pot fi duse careva lupte sau pot fi atacate de alte grupări etnice. Aici mai mult conflictul poate să apară și din cauza grupărilor etnice, care nu sunt prietenoase între ele. Chiar dacă se întâmplă ceva, șeful statului sau autoritățile locale chiar să vrea să informeze colaboratorii din mențele pecii, deci ei nu sunt în stare deoarece telefonia mobilă nu este disponibilă în toate regiunile țării.
Se zice că pe tărâmul african maladiile sunt mai periculoase decât armele militanților. Sunt boli acolo, pericolul de a te molipsi, de a te infecta?
Da, sigur, într-adevăr, un pericol foarte mare. Cel mai mare pericol prezintă boala de malarie. Ca regulă, boala asta de malarie atacă în regiunea cerebrală. Făcând omul un decurs de maximum 48 de ore, să o aducă la stare de deces. La fel, este foarte ridicat nivelul persoanelor îmbolnăvite cu virusul de HIV-SIDA. Sunt multe, multe alte boli. Un pericol foarte mare îl prezintă posibilitatea de a dobândi arme sau muniții din orice surse. Deci majoritatea populației, mai ales după luptelor declanșate în lunile decembrie-martie, sunt foarte multe arme și muniții abandonate, de care nu cunosc nici autoritățile locale și nici organizațiunea de menținere a păcii. Deci aceste arme pot fi folosite de populație pentru jefuirea unor sate, pentru tâlhărie sau pentru, așa cum sunt, bandiții de drum. Sustrag banii din populația locală chiar pentru faptul că merg pe drum.
Mai presus decât banii acolo în zonă ce e?
Pentru populația locală, care duc un nivel de viață foarte greu, cuvântul bani nu prea are o valoare mare. 150 de franci locali, dacă un băștenaș poate să-și cumpere o pâine, este o surpriză foarte rară pentru el. De aici sunt mai pe sus oile, sunt foarte prețuite. Prețul la o oaie poate varia de la 30 de dolari până la 60 de dolari.
Domnule Mariț, misiunea de pacificare este o experiență pentru dumneavoastră de o importanță personală, de o importanță națională?
Misiunea în care am venit eu totuși este de importanță națională, deoarece am fost trimis de către Ministerul Apărării și asta, în primul rând, eu îndeplinesc misiunea pusă de către comandamentul nostru. Dar oricum, văd și totuși un interes personal, deoarece acumulând experiența ONU, acumulez careva cunoștințe noi, să mă perfecționez. Este bine că avem posibilitatea și deci, cu ofițerii din din Republica Moldova să fie trimiși în misiuni de așa gen.
V-ați dus pentru experiență sau v-ați dus și în speranța că puteți câștiga și un ban?
Mai mult este pentru experiență, dar oricum, posibilitatea pentru a câștiga un ban, știți, nu încurcă niciodată.
Vreau să vă felicit în ajunul acestei zile mondiale a pacificatorului, să vă doresc succes, vă așteptăm acasă. Cât timp stați acolo?
Până la sosirea acasă mai am exact 2 luni și 2 săptămâni. Gândul meu este totuși spre casă. Să mă întorc acasă și să mă preocup mai mult de realizarea familiei. Deci eu încă nu sunt căsătorit și primul pas pe care vreau să fac după întoarcerea din misiune să mă căsătoresc.
În calitate de observator militar în misiunea Organizației Națiunilor Unite de pe coasta de Fildeș a participat și locotenent colonel Alexandru Harea.
Prima mea experiență la nivel internațional a fost misiunea de menținere a păcii din Côte d'Ivoire 2004-2005 ca militar.
Cum ați găsit țara când ați ajuns acolo?
Țara împărțită în două părți. În principiu cam aceeași problemă care și la noi există acum.
Cei care merg pe tărâmul african, prima de ce se tem sunt bolile.
Da.
Vă era frică să intrați în contact cu localnicii, că oricând poți să te infectezi?
Nu. Principala frică era de țânțari, dar nu de oameni.
Și primele contacte cu localnicii cum vi s-au părut?
Pentru mine mi s-a părut puțin diferit de cultură, de aceeași religie, dar a fost ok.
Ei ce așteptau de la dumneavoastră?
Așteptau prea multe.
Concret? Mâncare, haine,
da.
Pace, liniște?
În primul rând așteptau bani, mâncare, sigur și liniște, să aducem noi. Noi nu aveam așa mandat să le dăm de mâncare, nu aveam nici posibilități. Noi eram ca observatori militari, ne limitam la aduce la populația locală mesajul Organizației Națiunilor Unite cu privire la scopul, misiunea operațiunii în țara dată.
Menținerea păcii. Lumea înarmată?
Sigur. Lumea înarmată, lumea uneori necontrolată, cu droguri, alcool și așa mai departe.
Când vezi omul cu arma, oricum ai o frică.
Asta 100%. Frica întotdeauna era în mine și când m-am detașat încolo în primele zile și când acum m-am deprins, nu știu, patrulă, întotdeauna aveam frică că în orice moment putea să se întâmple ceva. Dar asta a fost alegerea mea, așa că nu învinuiam pe nimeni. Prima lună așa, mai dificil a fost. Pe urmă ne-am deprins.
Ce înseamnă să-ți întărești imunitatea într-o zonă de conflict?
Experiență și mult lucru cu populația locală și lucru în echipă.
Alături de camarazii din alte țări, a încercat să învețe pe civili să renunțe la conflict și să ducă o viață pașnică. Este vorba despre majorul Radu Burduja și el fost observator militar în misiunea ONU din Liberia.
Liberia, tot în Africa, este o țară vecină, coasta de Fildeș. Problemele pe care le-au avut în coasta de Fildeș populația de acolo a fost similare și în Liberia. Africa e o experiență unică.
Unică ce înseamnă?
Unică înseamnă ajungi, cobori din avion și e totul altfel. Primii pași pe acolo, începând de la, cum a spus și colegul, de la natură, începând cu clima.
Ți-era frică de țânțari?
Nu, aș zice că mi-a fost frică. Da, eram instructat și știam măsurile de precauție. Până la urmă, toate măsurile acestea de precauție câteodată nici nu lucrează. Adică sunt oameni care iau toate măsurile de precauție și se îmbolnăvesc de malarie. Și sunt oameni care nu au grijă deloc de ei și scapă cu bine. Așa că o frică, să spun așa, că am avut față de boli și așa mai departe. Nu,
dar primul contact cu băștinașii de acolo, cum...
Primul contact cu băștinașii a fost când încercau să-mi rupă bagajele din mână, să mă iei, să mă ducă ei cu taxiul în oraș. Noi am fost instructați din start că sunt numai mașini 1, să vă lucrați numai mașini 1, fiindcă există pericolul că te-ai dus și nu te-ai mai întors. Toate aceste momente de contact cu băștinașii se rezolvă prin diplomație, prin modul.
Dar din tradiția lor, ce ai reținut?
Când duceam de mai multe ori în patrulile acestea și luam interviuri la un sat, la populația dintr-un sat sau altul, eram impresionat de cum trăiesc ei acolo. Deci se vedeau vreo 10-15 copii care alergau de la o casă la alta. Și ziceam, și cum, ei vin seara acasă părinții lor. Și când vin, când nu, dar unde mănâncă? Cum duceți evidența? Că ei, astăzi are casa aceea de mâncare, îi hrănește pe toți. Azi mâine avem noi de mâncare, îi hrănim noi pe toți. Dorm acolo unde
socotei
că dorm, unde că se socotei ca la ei acasă. Deci aceasta a fost...
Și până la urmă, comuniunea dintre părinte, copil, care era?
Eu nu știu mai departe cum evoluează chestiile astea după ce ei cresc, dar întotdeauna se întorc acolo unde sunt ei și tot, după cum suntem noi legați de baștina noastră, cum ne ducem noi în satul nostru natal și la mama și la tata, aceleși momente persistă și la ei. Cum se menține legătura asta din moment ce ei toți aleargă pe la casă, nu pot să vă explic.
Acolo generațiile au crescut cu armă în mână.
Da, în Liberia conflictul începuse din 94 și când am fost eu în 2008, deja era o generație care crescuse numai cu armă în mână. Și
deci
asta era...
cuvântul de pe buzele lor era război.
Da, erau foarte mulți așa numiți ex-combatanți care altceva nu știau face. Și când s-au produs procesul ăsta de demobilizare, ei nu știau ce să se ocupe și se strângeau în grupe mari. De obicei se organizau în grupe de tineri care dețineau motociclete. Erau foarte la modă și deci se niște ganguri, așa numite, niște bande foarte mari și erau foarte periculoși. Erau uniuni foarte puternic și când nu le plăcea ceva vis-a-vis de ce face guvernul sau cum face, erau probleme foarte mari ca să-i liniștești.
Agresivitatea era mare.
Era foarte mare. Cel mai mare pericol venea din partea lor.
Poate fi asigurată pacea în zona de conflict?
Uitați, acum Liberia se poate, mi se pare că prima țară în care a avut succes o misiune 1. Da, acum se retrag trupele 1 de acolo, toate trupele 1 se retrag de acolo și se lasă puterea mâinile băștinașilor.
În studioul Europei Libere de la Chișinău discutăm cu doi militari, doi pacificatori ONU, Alexandru Harea și Radu Borduja.
Vă este dor de locurile de acolo uneori?
Da, aș vrea să mă vizitez, să mă întorc. Așa.
V-ați făcut prieteni acolo între băștinași?
Sigur. Una din misiunile noastre era o conlucrare și cooperare cu populația locală, cu autoritățile publice locale, inclusiv și cu orice civil.
S-a ajuns când localnicii aveau încredere de plină în forțele de menținere a păcii?
În Liberia, da. S-a ajuns la nivelul ăsta.
Cu regret, în Costa de Fildeș, dacă țara era împărțită în jumate, unii percepeau că Organizația Națională Unită este de partea lor, alții percepeau că este împotriva.
Unii ca prieteni, alții ca
da, dușman. Dar nu eram imparțiali. Unii nu se sizau ce înseamnă asta imparțialitate și de ce uneori eram învinuit și chiar și comportamentul era mai agresiv. Dar populația locală întotdeauna avea încredere în reprezentanții Organizației Națională Unită prin care eram însăși noi.
Voi ați rezistat pe parcursul întregii perioade? Sau totuși trăiați cu gândul să reveniți cât mai repede acasă? Sau erați deciși că îndepliniți misiunea până la capăt?
Noi știam că trebuie să stăm un an și un an am stat. Adică eu nu am avut așa probleme că acasă.
Este adevărat că a contribuit la o acumulare bună a experienței. Totuși, atunci când ați mers în misiune, v-ați gândit și la suma de bani?
Sigur că aspectul acesta financiar e clar că te ajută foarte mult să depășești.
Să reziști în fața greutăților, pentru că
degeaba nu se
ești motivat într-un fel că financiar oricum materialul o să câștigi.
Da, sigur.
Banii cei care ei ne-au locat nou erau bani nemijlocit direct, direcționați pentru noi, pentru hrană, trai. Adică dacă ne rămânea ceva, ne rămânea din ceea ce nu economiseam poate.
A fost o experiență personală, este și o experiență națională, armata câștigă în imagine.
În primul și în primul rând, asta a fost sigur experiență personală. Sigur și impresia care și-au făcut alți militari, Organizația Națiunilor Unite, despre profesionalism și capacitatea militară moldoveni de a duce faima și capacitatea noastră ca un stat pe plan internațional, de a duce nivelul nostru de profesionalism, de pregătire. Și asta a fost evidențiată, sigur, colegul meu de alături poate confirma însă și el, prin aceleași rapoarte care au fost trimise la fiecare observator militar care se întocea de misiune, prin cooperările și coordonările noastre care noi le-am avut nemijlocit în operațiune misiunea păși care continuă mai departe între colegi, între membrii de echipă care am fost acolo.
Având această experiență, ați fi dispuși să mai mergeți într-o misiune?
Eu sunt gata, nu știu ca militar și ca dorință proprie.
Locotenent colonel Grigore Chirică este șeful secției cooperare militară, Direcția Planificare Strategică, în cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale, o subdiviziune care se ocupă de selectarea militarilor detașați în misiuni ONU.
Republica Moldova, Armata Națională, participă în cadrul operațiunilor ONU de menținerea păcii. A participat în 4 țări, la moment în 3. Georgia a fost în 2009, s-a închis misiunea, de aceea nu să mai participe, Costa de Fildeș sau Côte d'Ivoire, Liberia și Sudan.
Câștigă imaginea Republicii Moldova de pe urma participării reprezentanților armatei naționale în cadrul misiunilor de menținere a păcii?
Foarte mult. Republica Moldova nu poate să se laude cu multe. Poate să se laude doar cu ce? Fiind un beneficiar de asistență internațională la orice nivel. Cu regret, Armata Națională nu poate să-și asume responsabilitatea să trimite militari în unele operațiuni, în misiuni care sunt plătite de stat. De aceea, unica posibilitate este misiunile ONU, OSCE, pot fi și aceleași NATO, cum a fost misiunea din Irak. Republica Moldova beneficiază foarte mult de la aceasta, deoarece asta e unicul moment de a arăta Republica Moldova ca un contribuitor la ceva, la securitate internațională, la pacificare, la ceea ce se referă la aspectul securității în domeniul militar. Militarul se duce binevol, din dorința personală. Niciun militar al Armatei Naționale nu se detașează în misiune fără de raportul personal. Mai mult ca atât, ar trebui de tras o atenție foarte mare la categoria de militari care se trimit. Nu este vorba de militari în termen, este vorba de militari profesioniști, ofițeri, plutonieri, sergenți, inclusiv și ostași, dar prin contract. Încadrați în cadrul Armatei Naționale prin contract. fiecare militar, plecând într-o misiune internațională, se duce în sens direct al cuvântului într-o altă lume, într-o altă cultură, altă societate, altă mentalitate. Fiind acolo un an de zile, se schimbă foarte mult mentalitatea dumnealui în cunoașterea lumii, în cunoașterea chiar și a caracterului propriu. Întorcându-se în Republica Moldova, persoanele date sunt nucleul principal care îl folosim la reglementarea conflictului transnistrian. Militarii dați sunt cei care se preconizează să fie detașați de a arăta diferența, de a impune acea experiență de pacificare pentru soluționarea conflictului transnistrian.
Subscrieți și dumneavoastră declarațiilor pe care le-au făcut ei, spunând că îi interesează în primul rând profesionalismul și cariera, dar nu în ultimul rând și materialul?
Absolut corect. Absolut corect că militarii care pleacă în misiuni internaționale sunt militari profesioniști. Niciodată militarul profesionist n-a făcut muncă dată pe degeaba. În același timp, cât de mică n-ar fi remunerarea financiară, dumnealui va pleca. Căci asta e ce își dorește dumnealui.
Îi ridicați în grad după asta?
Greu de spus. E un proces mult mai complicat. Dar dacă a meritat, da, posibil și grad, alte remunerări.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Istorie și Relații Internaționale la Universitatea Liberă Internațională, magistru în Relații Internaționale și Studii Europene, doctorand în drept, actualmente profesoară de istorie la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Chișinău, Natalia Bolohan. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, un început de săptămână obișnuit, cafeaua de dimineață și condusul prin ambuteiajele în care toți se grăbesc să ajungă undeva. Două stări diferite au pus stăpânire pe sufletul meu. Sorbind din cafeaua, eram bucuroasă că se apropie sfârșitul de an școlar, pe care de altfel îl așteaptă atât de mult copiii, dar și noi, profesorii. Pe lângă această stare de bucurie, am fost cuprinsă de o stare de nostalgie. Sunt ultimele zile în care mai putem da o parte din noi învățăceilor noștri, când mai putem cizela și obține ceea ce ne dorim. O generație mai bună ca noi și poate mai cultă. Întotdeauna am fost preocupată de educarea copiilor în spiritul patriotismului și schimbării și nu obosesc să le spun că schimbarea pornește de la fiecare din noi. M-am ciocnit cu dorința de schimbare după o serie de călătorii în afara țării, unde am văzut copiii bine crescuți, educați și foarte responsabili, astfel realizând că viitorul lor este foarte diferit de al nostru. Aștept să vină vara din mai multe considerente. Unul din ele este și fiica mea, Betty. I-am promis că în această vară învățăm să mergem cu rolele. Mă întreabă, câte zile mai sunt până la vară? Marți. Deșteptarea la ora 5, gimnastica de dimineață și cafeaua sunt câteva din lucrurile peste care nu sar niciodată. Munca unui profesor este destul de monotonă. Școală, elevi, cărți, caiete. Rutina zilei uneori ne depășește și nu avem timp să ne gândim la foarte multe lucruri. De mai multe ori realizez că am parte de niște elevi minunați, iar de cele mai dese ori încercăm să colaborăm decât să ne certăm sau să ne supărăm. Revenind de la serviciu, încerc să mă relaxez întotdeauna cu o carte bună. De această dată cred că n-a fost o alegere perfectă. Am început recitirea cărții Maestru și Margarita, care nu pot să-mi explic de ce, nu e așa cum am așteptat. Miercuri. Fiica mea, Beatrice, a trebuit să mă însoțească la servici, pentru că orele la clasa pregătitoare s-au finalizat la 15 mai. Betty a fost foarte bucuroasă când i-am propus să ne petrecem după amiaza împreună. După o plimbare mai lungă, neapărat trecem și pe la magazinul de cărți. Librăriile sunt una din destinațiile noastre preferate. Probabil pasiunea mea pentru carte îi trezește și ei interes. Din păcate, însă, n-am putut găsi nimic nou care ne-ar fi interesat. Pentru moment, Betty era foarte dezamăgită. Dorința de a avea o carte nouă s-a realizat într-un final. A primit o carte de la tăticul și era foarte bucuroasă. Seara m-am preocupat de organizarea petrecerii dedicate zilei copiilor. Vrem să le facem o surpriză copiilor și să le organizăm o întâlnire cu doamna învățătoare. Și din nou maestru și Margareta. Chiar dacă nu este captivantă, am destul ambiții ca să o duc la bun sfârșit. Doar că nu sunt sigur că este o carte potrivită pentru a fi citită înainte de somn. Joi. Am profitat de faptul că nu am prima oră, așa că deșteptarea a fost la 6. O zi dedicată integral încheierii mediilor. Ziua a trecut foarte repede, cu foarte multe urări de vacanță plăcută. Chiar și în această vacanță plăcută am îndrumat copiii să citească cât mai mult, în special despre cele 7 minuni ale lumii și cultura Romei antice. Orice sfârșit de an școlar este o sărbătoare. Am înțeles acest lucru în mod special de când am devenit diriginta copiilor de clasa a 5-a. Ei bine, acum sunt a 6-a. Îmi face o enormă plăcere să le fac sărbătoarea mai frumoasă. Am pregătit câte o diplomă surpriză fiecăruia dintre elevii mei. Le vom înmâna la ora de dirigenție, luni. Îmi place să fac acest lucru atunci când sunt și părinții alături de copii. Pe parcursul anilor am învățat că un părinte se bucură la fel de mult, sau poate chiar mai mult, decât propriul copil de succese și suferă mai mult când este vorba despre insuccese. Vineri. De dimineață a trebuit să rezolv niște probleme personale prin oraș care mi-au dat peste cap programul. Mă bucur însă că am reușit să rezolv totul și să ajung la timp la servici. Publicitatea electorală este din ce în ce mai frecventă. Semn că scrutinul e pe ultima 100 de metri. Campania electorală este uneori prea dură și obositoare, dar întotdeauna am respect obligații de cetățean. Am pentru cine vota. Vineri este ziua în care facem cumpărăturile. Nu este una din cele mai plăcute ocupații, însă de această dată vom merge să cumpărăm cireșe, fructele pe care Betty le adoră. Fiecare zi specială se asociază cu ceva. Începutul verii cu cireșele coapte, ziua de naștere a copilului cu pepenii galbeni, ziua mea cu frunzele aurii. Îmi pare rău să mă despart de acest jurnal. Începusem să mă obișnuiesc cu așezarea gândurilor pe hârtie.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.